Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Helsingin kaupungin arkistolle tänne Töölönlahden rantamaisemiin. Istutaan täällä tutkija Tuomas Virtasen kanssa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kuule, mikäs laitos tällainen Helsingin kaupungin arkisto on? Et onko kaupungin arkiston historia kuin pitkälle menneisyyteen jäljitettävissä? Onko sillä joku tietty ikään kuin perustamisvuosi?
Joo, eli kaupungin arkisto niin tosiaan organisaationa on perustettu vuonna 1945. Että siinä on tosiaan ollut taustalla se, että alun perin tähän on jo herätty joskus 1920-30-luvulla jo, että kaupunkikunnan on muodostunut siinä vaiheessa useista erilaisista virastoista ja todettu, että virastoissa on näitä niin kuin omia arkistoja ja mietitty sitä, että tämä voisi olla niin kuin kaikkien kannalta parasta, että näille saataisiin joku keskitettympi ratkaisu, mutta ne keskustelut ei oikeastaan johtanut mihinkään ennen vuotta tätä vuoden 1949 arkistolakia, minkä yhteydessä sitten tuli ihan lakisääteiseksi velvollisuudeksi niin kuin organisoida tätä
kaupunkien.
Niin kuin, kaupunkien tätä arkistotointa. Et sen tiimoilta sitten lähdettiin kirittämään asiaa, että siinä muistaakseni perustettiin joku komitea selvittämään tätä niin kuin toiminnan organisointia, ja sitten 4-5 vuonna saatiin lopulta perustettua tämä. Ja alkuun kaupungin arkisto niin toimi siinä heti perustusvuosien jälkeen niin erinäisissä pisteissä ympäri kaupunkia, että en nyt Sofian kadulla muistaakseni oli yksi toimipiste, mutta niitä oli useita muuallakin, ja arkisto-olosuhteet vaihdellut hyvin paljon, että ei voida ehkä puhua, että nykymittapuulla varsinkaan olisi ollut hirveän niin kuin arkistokelpoisia ne tilat, että ne on ollut rakennusten kellareissa ja muistaakseni
kosteutta on ollut varmaan vähän
liikaa. Kyllä, jostakin luin, että olisi ollut ihan niin sanottu maalattia siellä niin kuin käytössä.
Eli me ollaan nyt tarkemmin sanottuna Kalliovirastotalon alakerrassa, niin tämä on jostain 60-70-luvun vaihteesta.
Joo, muistaakseni Kalliovirastotalo on virallisesti valmistunut 1964, jos sen on ihan väärässä.
Eli 60-vuotisjuhlia voitaisiin nyt viettää sitten.
Kyllä, periaatteessa. Kumma kyllä, että ei ole kukaan ottanut tätä agendalle.
No juhlistetaan sitä tässä nyt.
No niin, kyllä, kyllä. Ja tosiaan niin kuin tähän niin kuin aiempaan tilanteeseen suhteutettuna, niin kaupunginarkiston niin kuin työskentelyolosuhteet niin muuttui vähän kiitollisemmiksi, että ne lähtökohtaisesti, kun ruvettiin tätä Kallion virastotaloa suunnittelemaan, niin siinä yhteydessä suunniteltiin sitten kaupungille keskusarkistotilat.
Eli vähitellen kaikki siirtyi.
Kyllä, tänne. Kyllä, kyllä. Et sitten pikkuhiljaa niin kaikki aineisto siirrettiin tänne, ja täällä ne on sitten siitä lähtien sitten aika pitkälti kaikki nämä vanhemmat pysyvästi säilytettävät arkistot on.
Onko sulla siitä mitään tietoa, että missä, kun täällähän on asiakirjoja 1600-1700 jopa 1500-luvulta, niin missä ne on aikoinaan fyysisesti täällä stadissa ollut? Et onko ne ollut jossain maistraatin talossa, kaupungin talossa?
Joo, ja sit käsittääkseni niin kun myös tuolla raastuvaoikeudella ja raatihuoneella, että mitä näitä nyt on tämmöisiä hallinnollisia keskuksia ollut, että siellä ne sitten on periaatteessa ollut tämmöisiä niin sanottuja käsiarkistoja, että siellä on jossain sitten joku komero ollut, missä sitten näitä on säilytetty. Ja se nyt tässä yhteydessä on ehkä hyvä mainita, että tosiaan vanhin asiakirja, mikä meiltä löytyy, niin se on 1500-luvun loppupuolelta. Se on tämä kuningas Juhana-ajalta niin kirje Helsingin kaupungin porvareille. En nyt tässä äkkiseltään muista sitä tarkkaa vuotta, mutta sittenhän tässä kävi sillä tavalla kurjasti, että 1700-luvun alkupuolella, kun oli tämä suuri pohjansota ja venäläiset piiritti Helsinkiä.
Josta aika lailla palannut sitten.
Joo, ja siis puolustavat niin kuin ruotsalaisjoukot, niin päätyi siihen ratkaisuun, että hävitettiin, poltettiin arkistot siinä vaiheessa, että just. ne jää vihollisen käsiin. Että vähän tavallaan tämänkin satoja vuosia myöhemmin, niin mun käsittääkseni Ukrainastakin on havaittu tämmöistä, että tehty tämmöisiä ratkaisuja, että katsotaan, että se on niin kuin riski.
Riski sitten, niin mikä... onhan siellä valtava määrä kyllä. ihmisistä tietoja.
Kyllä.
Mutta et ihme kumma sitten muutama dokumentti sentään säästyi kuitenkin.
Joo, nämä on mun käsittääkseni niin kuin erityisesti toi kirje, kuningas Juhanan kirje, niin se on, jos mä en aivan väärässä ole, niin se on Helsingin historia. Toimikunta aikoinaan niin kuin hankkinut jotakin kautta. Että katsottu silleen, että kun ei ole ollut pääsyä niin kuin Helsingin perustamisasiakirjaan, niin sitten on toivottu, että löydettäisiin jotain joku tuommoinen niin hyvin varhainen asiakirja.
Mites toi viime sodat, talvisota, jatkosota, kohteliks ne? Helsinkiähän se kohteli se viimeinen pommitus tosi ankarasti, mutta tuhoutuiko arkistomateriaali mitenkään merkittävässä määrin?
Oma käsityksen mukaan, niin tänne niihin aineistoihin, mitkä jo silloin oli täällä, eihän nyt silloin ollut, ei ollut
niin,
täällä,
mutta niin, oli kuitenkin niin kuin kaupungin hallussa.
Kyllä, kaupungin hallussa, niin mulla itse asiassa tuosta tarkkaa tietoa sen osalta, että missä laajuudessa, mutta se, minkä, niin kuin, mihin on itse niin kuin tässä ihan työn ohessa törmännyt, niin useita esimerkiksi koulujen, vanhojen kansakoulujen arkistoja on semmoisia, että ne on, pommi on saattanut osua suoraan kouluun, niin
just.
Ne on mennyt sitten siinä kaikki vanhat oppilaskortistot sun muut, että tämän tyyppistä on. Mutta toi on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen pointti, mihin voisin itse ehkä perehtyä tässä työni ohessa, että mitä on niin. mahdollisesti kadonnut.
Niin, koska niitä ei ole varmaan moneskaan paikkaa ei tehty niin kuin sellaista selvitystä, että mitä on ollut ja mitä ei sitten kyllä. enää ole. No, mites sitten, mitä sä voisit kertoa, kun me istutaan tässä pienessä neukkarissa, tässä on ikkunan takana kulmahuone, missä on konservointitilat, niin mitä siellä konservoidaan, minkä ajan jakson papereita vai onko ne ihan sieltä täältä?
No, niin kuin arkistossa yleensä, ainakin tämän kokoisessa arkistossa, niin sanotaan, että työ ei lopu oikeastaan koskaan. Tällä usein viitataan siihen niin kuin arkistoiden järjestämiseen ja muutenkin kaikkeen aineistohallinnalliseen toimintaan, mitä siellä pitää tehdä, niin sama koskee myös ennen kaikkea konservointia. Et meillä on tosiaan suurin piirtein 19 hyllykilometriä sitä paperiaineistoa tuolla meidän arkistoissa. Et onko meillä nyt 13-14 arkistomakasiinia, missä sitä materiaalia on kaiken kaikkiaan, niin se, että systemaattisesti niin kuin konservoinnin kohdalla, niin lähettäisiin siihen, että otetaan sieltä vanhimpia asiakirjasarjoja ja niitä ruvettaisiin konservoimaan, niin siihen ei pystytä niin kuin näissä olosuhteissa niin kuin oikein ryhtymään, että sitten konservointi on aika pitkälti keskittynyt siihen, että meillä on laajat digitointihankkeet, ja sitten aina kun aineistoa menee digitoitavaksi, niin konservaattori tekee sen arvion, että, niin kuin, että pitääkö sitä vähän niin kuin mahdollisesti korjata tai muita toimenpiteitä tehdä, että saadaan se digitoiminen tehtyä asianmukaisesti, eikä se aineisto kärsi siitä ainakaan enempää.
Mutta näkisitkö Tuomas, että silloin myös niin kuin oma itseisarvonsa, että voidaan konservoida, vaikka se aineisto digitoidaan, että vaikka se sitten olisi tulevaisuudessa vaan diginä, käytännössä saatavilla, niin että se on itseisarvo sillä, että se vanha asiakirja, nide tai sarja on konservoitu.
Kyllä mä siihen itsekin uskon, että sillä on myös semmoinen arvo. Että periaatteessa tämä digitoiminenkin tietyllä tapaa, niin kun, no, se ei nyt suoraan välttämättä johda siihen, että se digitointiin lähtevä aineisto konservoitaisiin niin kun, niin sanotusti kokonaisvaltaisesti, mutta sillä niin kuin digitoinnilla pystytään myös sen lisäksi, että me parannetaan meidän aineistojen saatavuutta. Ihmiset pääsee niihin helpommin käsiksi, kun me voidaan niin kuin julkiset aineistot pistää verkkoon laadukkaina saataville, niin sillä on myös se toinen kääntöpuoli, että sitten kun se aineisto on digitoitu, niin se alkuperäinen paperinen ilmentymä, niin saa jäädä lepäämään. Et sitä ei tarvitse enää sitten käyttää niin paljon.
Siihen ei tule sitten fyysistä rasitusta
kyllä,
ja valvettaisi siihen.
Kyllä, kyllä.
Reagoimaan niin edespäin.
Juuri näin, joo, juuri näin.
Mitäs se oli melkein 20 kilometriä, niin jos heität karkean arvauksen, että kun Helsingin kaupunki on erittäin innokas digitoija ollut jo monta toistakymmentä vuotta pitkälti, niin kuinka monta kilometriä on digitaalisena?
Tuo onkin hauskasti muotoiltu kysymys, koska mä itsekin tykkään niin kuin havainnollistaa sitä asiaa.
Mä olen ollut täällä 7 vuotta sitten ja silloin mulle kerrottiin, että ne asiakirjat ulottuu tuosta Helsingin päärautatieasemalta tuonne Vantaa Hiekkaharjuun ja digitoitu aineisto ulottuu sillä matkalla niin sen päärautatieaseman pisimmän laiturin loppuun. Sitä havainnollistettiin sillä tavalla.
Kyllä, kyllä. Niin nykyisellään me ollaan jo... Ollaan mun mielestä ollaan linnunlaululla.
Oho, ei edes Pasilassa.
Ei edes Pasilassa.
Eli Helsinkiin tuntemattomille se tarkoittaa sitä, että vain murto-osa on digitoitu.
Satoja metrejä, mutta sitten se tavallaan niin kun, se voi aina myös suhteuttaa sitten siihen, että sekin määrä, mitä on jo digitoitu, niin se on ihan todella suuri. Et puhutaan niin kun, sadoista tuhansista, ellei miljoonista sivuista. Mäkään en ihan tarkalleen muista, paljonko meillä suurin piirtein sitä digitoitua on niin kuin tolleen sivumäärällisesti.
Niin voisi sanoa, että sukututkijan kannalta niin siellä on digitoitu nimenomaan niitä sukututkijoita kiinnostavia aineistoja.
Kyllä.
Raastuva oikeuden pöytäkirjoja, tässä nämä nyt on kunnallisverojen kantokirjoja.
Kyllä.
Tällaisia, missä on henkilöiden nimi, perukirjoja.
Kyllä. Kyllä. Pääasiassa niin kun, varsinkin vanhemmasta aineistosta niin meillä on digitoituna käytännössä melkein kaikki sinne 1870-luvulle. Ja sitten joku menee vielä, niin kun, paljon menee aineistoa vielä tuoreempaan. Että kaupunginvaltuuston pöytäkirjatkin taitaa olla melkein kokonaisuudessaan digitoituna. Ja ei välttämättä sukututkija kiinnosta sinänsä, niin, mutta taas hyvin käytettyä aineistoa myös nekin.
Joo. Ja kaikki ilmeisesti, mitä voi laillisesti laittaa julkisesti saataville, myös laitetaan.
Kyllä, kyllä, kyllä. Et se on niin kuin kaikessa se peruslähtökohta, että mistä nyt Suomessakin asiakirjojen tavallaan tämä julkisuuslainsäädäntö lähtee, niin on se, että kaikki on julkista, ellei sitä erikseen pykälillä niin kuin pistetä salassa pidettäväksi ja siitä näkökulmasta, niin ja se on velvollisuus.
Aivan, ja siinäkin on sitten aina tietty määräaika, että se ei vissiin 100 vuotta voi kuitenkaan ylittää se.
Pääsääntöisesti ei, niin. Kyllä.
Miten sellainen yksi, mitä sellaiset henkilöt, joiden on hankala vaikka tuolta kauempaa maakunnista tulla tänne, niin nämä poliisien osoitekortistot on täällä paikan päällä hyvin käytetty aineisto. Onko niistä mitään käsitystä, että voitaisiko niitä jossain välissä ruveta digitoimaan? Sehän oli aika iso projekti.
No siis mä voin tässä tehdä semmoisen paljastuksen, että nehän on digitoitu meillä kaikki jo sisäiseen käyttöön. Okay. Mutta niissä on ongelmana se, että se Helsingin poliisilaitoksen osoitetoimiston osoiterekisteri muodostuu näistä 3 sarjasta, jotka on niin kuin sidottu tiettyihin ajanjaksoihin. Vanhin osio niin alkaa sisältämään tietoja vuodesta 1907, ja sitten ne tiedot jatkuu sinne aina 50-luvun tietoon. Joo. Virallinen vuosi on 48, mutta siellä on uudempaakin.
Joo.
Ja nämä on katsottu, että koska se on niin kuin henkilörekisteri, joka ei ole vielä 100 vuotta vanha, eli se voi sisältää niin kuin hengissä olevien henkilöiden tietoja, niin periaatteessa myö ei voida pistää sitä nykylainsäädännön puitteissa julkiseksi ennen kuin 2048.
Eli kuulijalle se, että se ei tarkoita, vaikka se kortti olisi tehty 1920, sehän olisi yli 100 vuotta vanhaa, mutta kun se sisältää uudempia merkintöjä, että se on vaan alun perin tehty 1920, ja siinähän ilmeisesti voi olla merkintöjä vaikka vuoteen 1948
saakka. Kyllä, kyllä. Et sitä nämä juurikin kuvaa nämä rajavuodet.
Ja täällä paikan päällä sen kortiston käyttö, niin omasta kokemuksesta uskaltaisin sanoa, että se on varsin näppärää ihan manuaalisesti paperisena käyttää, että se on niin hyvin aakkosittain järjestetty nimen mukaan.
Tämä on itse asiassa mikrofilmeillä.
Mikrofilmeillä,
kyllä, okay. Kyllä, ensimmäinen osa. Et kakkososa, mikä sisältää sitten 50-luvun tietoja, niin se on päädytty jostain syystä laatimaan tämmöisinä sidoksina, jotka menee vuosittain suurin piirtein. Mutta lohdutuksena niin kaikille kuulijoille, jotka siellä Helsingin ulkopuolella vaikuttaa, niin meillähän tosiaan on myös niin kuin sähköinen tietopalvelu. Niin kuin toiminta niin kuin kuuluu tähän meidän niin kuin asiakaspalveluun.
Pieniäkin asioita.
Kyllä, että www.kaupunginarkisto.hel.fi. Verkkosivuille kun menee, niin siellä on heti ensimmäisellä sivulla semmoinen laatikko, missä lukee, että kyselyt kaupunginarkistolle. Niin sitä kautta voi jättää tietopyyntöjä. Et toki näissä on sitten semmoinen niin kuin rajoitus olemassa, että jos tulet paikan päälle, niin me annetaan sulle niin paljon aineistoa, kun sä vaan tilaat ja haluat tutkia. Mutta sitten kun tavallaan sä ulkoistat meille sen tutkimustyön, sen tietopyynnön kautta, niin esimerkiksi osoiterekisterin osalta, niin meillä on ehkä semmoinen niin kuin keskimääräinen niin kuin ohjeistus kautta linjaa, että me voidaan vaikka viiden henkilön niin kuin
tiedon kattoa. Eli sitä voisi ajatella vähän, että jos parhaat kaverit pyytää palvelusta, niin ei sovi pyytää kerralla liikoja.
Kyllä.
Pieni palveluksia
sillä tällä. Kyllä, juuri näin, koska tämäkin tietopalvelu on kuitenkin, että me virkatyön ohessa sitä toteutetaan, niin ei tavallaan niin kuin tietopalvelun idea meillä on se, että me ennen kaikkea niin kuin tarjotaan asiakkaalle pääsy sen tiedon äärelle, mutta me ei varsinaisesti voida tutkia asiakkaan puolesta,
aivan,
tehdä sitä tutkimusta.
Joo.
Aikoinaan kaupungin arkistossa on mun ymmärryksen mukaan vuosia sitten, voidaan puhua vuosikymmenistäkin, niin on tehty näitä sukuselvityksiä, mutta niitä ei ole enää vuosiin tehty.
Niin, koska ei ole resursseja.
Juuri näin. Ja tähän taas sitten pyritään vastaamaan sillä, että digitoidaan mahdollisimman paljon aineistoa, ja mitä vaan pystytään, niin pistetään sitten julkisesti nähtäville.
Joo, helpoimmin pääsee siihen digitoituun aineistoon sinettiarkisto.fi-osoitteesta.
Kyllä.
Se varsinainen osoite on aika omituinen, mutta...
Joo, se on tosiaan, kun tämä meidän Sinetti-arkisto on tämmöisen mikkeliläisen Disek Oy-yrityksen niin kuin järjestelmä, niin sit se ja tuote on viralliselta nimeltään YKSA.
Jos.
Niin
se osoite muodostuu siinä.
Kyllä, että se on muistaakseni yksa.disek.fi/helka tai jotain tämän tyyppistä. Ja meidän verkkosivuilla tosiaan myös siellä niin kaupunginarkisto.hel.fi, niin sieltä löytyy suora linkki myös sinne nettiin.
Ja täältä ilmeisesti löytyy sitten, kun tuossa ennen 50-lukuhan Helsinkiin yhdistettiin tästä ympäristöstä Huopalahteen sun muuta, niin
kyllä,
niiden materiaalit pitäisi, jos ovat jäljellä, niin täällä ne sitten on.
Kyllä. Tosiaan vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa, niin mä en nyt muista, että oliko se, että Helsingin suurin piirtein tämä pinta-ala viisinkertaistui tai jotain tämän tyyppistä, niin siinä yhteydessä sitten, niin jos on vaan jonkinlaisia arkistoja ollut näillä niin kuin liitosalueilla, niin ne on tänne luovutettu siltä osin, kun ne on.
Mm.
Mutta toki kun puhutaan tämmöisistä niin kuin, Helsingin niin kuin varsinaiseen silloiseen kaupunkiin verrattuna, niin tämmöisistä näistä maalaismaisemmista yhteisöistä, niin se esimerkiksi lainsäädäntö vaikka rakennusvalvonnan ja rakennusjärjestysten osalta ei ole niin tiukkaa ollut. Niin esimerkiksi piirustuksia vaikka vanhoista niin kuin kuviloista ja tämmöisistä voi löytyä aika heikosti.
Mutta sitten voisi toivoa ja olettaa, että esimerkiksi koululaitoksesta voisi löytyä jotain.
Kyllä.
Kuitenkin pidettiin kaikissa kouluissa näitä päiväkirjoja.
Kyllä. Ja useamman liitosalueen arkistosta myös voi löytyä henkikirjoja. Ja niin kun verrattuna Helsingin kaupungin henkikirjoihin, niin niiden liitosalueiden henkikirjojen tämmöinen hyödyntäminen on huomattavasti niin kuin kiitollisempaa siinä mielessä, että yhteisö on ollut paljon pienempi, niin jos on halunnut selvittää jonkun henkilön osoitteen, niin se on onnistunut pläräämällä.
Niin, aivan.
Mutta Helsingin tapauksessa, kun yhden vuoden henkikirjat silloin 1900-luvun alussakin voi olla niin kuin 5-6 sidosta, paksua sidosta, niin jos sä yhden ihmisen haluat sieltä löytää, niin siinä on aina riski se, että kun lähtee selaamaan, niin siinä saattaa vähän torkahtaa just siinä kohdassa, kun se vilistää.
Se meni niin, niin. Kääntää vaikka kaksi sivua vahingossa.
Niin. Kyllä, niin.
Niin nyt siis puhutaan totta kai nimenomaan kaupungin, eli niin kuin hallinnon asiakirjoista, että seurakunnallinen materiaali on sitten luonnollisesti
kansallisarkistossa tai seurakunnilla.
Seurakuntayhtymällä joo, sitten jo, että sellaista ei täältä kannata tulla sitten etsimään. Mutta esimerkiksi tällaiset kaupungin koululaitokset, oppilaitokset, niiden arkistot ja sitten erilaiset nämä, eikös teillä ole asunto-osakeyhtiöiden arkistoja paljon?
Kyllä, asunto-osakeyhtiöitä löytyy myös hyvin paljon noista meidän yksityisarkistoista, että niissä toki on sitten aina se, että niitä on muistaakseni useita kymmeniä, mutta kun puhutaan Helsingin kokoisesta kaupungista, niin se on aina, pitää käydä melko hyvä tuuri, että sattuu juuri se sopiva asunto-osakeyhtiö sieltä löytymään.
On siellä Korkeasaaren arkistotkin muistaakseni on täällä. Olen ainakin nähnyt täällä jollain esittelykierroksella jotain tai Korkeasaareen liittyviä aineita.
Joo, meillä on Korkeasaaren eläintarhan osalta niin heidän noin piirustussarjat. Muistaakseni onkohan ne, että ne on liikuntaviraston yhteydessä luovutettu meille aikanaan, mutta se varsinainen Korkeasaaren arkisto on edelleen niin kuin Korkeasaarella itsellään.
Okei, mutta sitä koskevia päätöksiä niin on sitten näissä pöytäkirjoissa.
Kyllä, kyllä, että niistähän on monista asioista sitten päätetty tuolla niin kuin esimerkiksi kaupunginhallituksessa tai toki riippuen aina niin kuin päätöksen tasosta. Että
aivan. Mä oon täällä muutama vuosi sitten ollut parilla kierroksella, niin silloin näytettiin, että täällä on myös kaikenlaista tällaista merkillistä vaikka julisten materiaalia, mutta siinä oli jotain, että niitä ei ole digitoitu, kun ei oikein voida tekijänoikeuksia selvittää, niin ei ole tätä riskiä. Siellä oli joku Karita Mattila Tallinnassa juliste ja kaikkea tämän tyyppisiä.
Joo, tämän tyyppistä materiaalia tosiaan löytyy, että just näitä, mitä kaupungin kulttuuritoimen erilaiset instanssit on toteuttanut tämmöisiä tapahtumia, niin niihin liittyen löytyy julisten materiaalia. Ja sitten näissä voi tosiaan olla niitä tekijänsuojakysymyksiä, että kun ei ole tavallaan sen itse pelkän julisteen perusteella hyvin hankala päätellä, että minkälaisilla ehdoilla se on niin kuin aikoinaan toteutettu. Mutta me ollaan kyllä niin kuin niiltä osin, kun on selvinnyt, että on selkeä käsitys siitä, niin kuin, että kuka tässä voisi mahdollisesti olla se instanssi, joka saattaisi teoriassa hallita sitä niin kuin tekijäoikeutta, jos ei kaupunki, niin me ollaan jonkin verran saatu näitä selvitettyä. Että just hiljattain niin, oltiin yhteydessä tuohon Alvar Aallon perikuntaan, kun meiltä löytyi tämmöinen, mä en nyt muista, että oliko se 60-70-luvulla tämä Töölönlahti-asemakaava-hanke, niin siihen sitten Alvar Aalto toteutti tämmöisen ison suunnitelman, mistä sitten lopulta niin muutamia osia on toteutettu, niin tästä selvitettiin sitä, että voitaisiko se digitoida ja laittaa julkisesti verkkoon, niin sieltä tuli vihreätä valoa.
Just, aivan.
Ja sitten myös ollaan paljon on esimerkiksi nykyinen kaupunkiympäristön toimiala, joka siis vastaa nykyisellään kaikista näistä erilaisista niin kuin rakennusvalvontaa, kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirasto, tämän tyyppisistä tehtävistä, niin erityisesti tuo kaupunkisuunnitteluvirasto on aikoinaan laatinut paljon tämmöisiä hienoja karttoja. Karttoja, missä muistan esimerkiksi yhden 50-luvulta, missä oikein kivasti, niin Helsingin kartta ja sitten sinne on siellä on varmaan parikymmentä erilaista tämmöistä niin kuin urheiluaktiviteettia kuvattu sinne kartalle, että tämmöiset piirrosmaiset hahmot pelaa siellä vesipalloa tai jotain ja kaikkea ratsastaa ja polkupyöräilee, niin just tämmöisistä on pyritty selvittämään sitten sieltä nykyiseltä kaupunkiympäristön toimialalta, että voitaisiko me näitä pistää.
Aivan. Eli täällä on erinomaiset mahdollisuudet tämän arkiston avulla tutkia myös ympäristöä, ettei pelkästään ihmisiä ja sitä kaupungin kehitystä ylipäätänsä.
Kyllä.
Tällaisena kulttuurimaisemana.
Kyllä, kyllä. Ja sanoisin silleen, että vaikka sukututkijat on meidän tosi keskeinen asiakasryhmä, erityisesti näiden erilaisten rekisterien nojalla, kuten tämä osoiterekisteri, niin kyllä mun täytyy kuitenkin se todeta, että jos mietitään tätä meidän 19 hyllykilometrin aineistomassaa, niin sehän on lähtökohtaisesti valtaosa muodostunut näistä kaupungin tehtävien hoitamisesta syntyneistä aineistoista, että ennen kaikkeahan sieltä löytyy tätä kaupunkihistoriaa ja sitä kaupungin hallinnon kehittämistä ja miten on päädytty esimerkiksi 50 sotien jälkeen suunnittelemaan näitä erilaisia lähiöitä, että mitä sinne tulee, minkälaista asuntopolitiikkaa halutaan toteuttaa.
Niin sieltä voisi katsoa niin 50-luvun suunnitelmia miettiä, että entä jos se olisi toteutunut. Olisiko se oikeasti ollut hyvä juttu vai vähemmän hyvä?
Kyllä, kyllä.
Meneekö mitään makulatuuri, eli tuhotaanko jotain arkistoja sitten, että kun kaikkeahan ei varmaan laillisesti tarvitse säästää ja kaikkea maailmassa ei voi säästää fyysisesti, niin mitkä on ne minimiajat, mitä kaupungin hallinnossa syntyviä arkistoja niin pitää säilyttää? Onko se joku 25 vai 50 vuotta vai mitä se on?
Jos puhutaan ihan lähdetään asiakirjatasolle, että minkälaista asiakirja-aineistoa kaupungin toiminnasta syntyy, niin muistaakseni lyhyimmät säilytysajat voi olla 20 vuotta. Vuotta, että kaupungin arkisto niin tosiaan tehtävänsä puolesta niin on suunniteltu siihen, että tänne ennen kaikkea päätyy pysyvästi säilytyksi. Kyllä, kyllä. Tämä on kaupungin toiminnan pääte-arkisto.
Eli hallintoyksiköt sitten noudattaa lakia ja tuhoavat sitten itse, mitä
kyllä,
pitää.
Kyllä, että joitakin poikkeuksia on jouduttu tekemään esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa, kun esimerkiksi kaupungilla on näitä erilaisia liikelaitoksia, jotka on hoitanut erilaisia kaupungin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä, mutta periaatteessa yrityksinä, jotka toimii kaupungin alaisuudessa, niin joitakin tämmöisiä liikelaitoksia aina kun ajetaan alas, niin sit pitää saada kaikki aineistot jonnekin, joo, niin sitten ne saatetaan, voi olla, että ne joudutaan ottaa tänne. Ja sitten myö tuotaan sitten ne täällä, jos on jotain semmoista.
Mut kuulijalle voidaan varmaan vakuuttaa yhdestä suusta, että mitään sellaista ei tuhota, että harmittaisi 50 vuoden
ei,
päästä.
Ei, kyllä. Siis silleen, että lähtökohtaisesti niin mitään pysyvästi säilytettävä ei hävitetä, koska sitä ei kuulukaan hävittää. Et näissä noudatetaan näitä säilytysaikoja.
Joo. Mitä sä sanoisit tällattiin lopuksi, että minkä takia esimerkiksi on se nyt sitten sukututkija eli ei, niin minkä takia se oma kotiarkisto kannattaisi sinun mielestä Tuomas Virtanen niin täältä Helsingin kaupunginarkistolta niin järjestää? Mitä hyötyä sä siinä näkisit, kun meillähän kaikilla on kotiarkisto, sinulla ja minullakin, mutta myönnän, että se itsellä esimerkiksi, niin ei, sitä ei ole kyllä ihan järjestetty minkään arkistokaavan mukaan, mutta mitä hyötyä sellainen voisi tuoda ihan yksityiselle ihmiselle?
No tietysti sehän on ennen kaikkea tilakysymys. Tilakysymys, että jos pystyy tunnistamaan sieltä ne aineistot, mitä ei kannata mistä niin kuin näkee silleen heti käytännössä, että tämän niin kuin hyödyllisyys on niin kuin maksimissaan 1-2-3 vuotta, niin sitten esimerkiksi voi vaikka tehdä tämän tyyppisille asiakirjoille niin oman jonkun kotelon sinne. Ja sitten tietysti itsellä tämä niin kuin useinhan tämmöiset asiat tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun joku läheinen kuolee ja häneltä jää niin kuin sitten tätä perintöä. Niin vaikka mäkin niin kuin alalla työskentelen, niin kyllä mun täytyy todeta, että vasta siinä vaiheessa, kun oma isoäiti kuoli ja sitten sitä ruvettiin katsomaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin siinä vaiheessa heräsi siihen, että ehkä mäkin haluan jotenkin, niin kuin vaikka nyt nuori ihminen, suhteellisen nuori ihminen olenkin, niin haluan jotain semmoista niin kuin, tavallaan tolkkua saada siihen jo siinä tavallaan ennakoivasti.
Että ei perikunnan tarvitse ihan hirveästi huokailla. Ja...
Koska todennäköisesti sitten, riippuen niin kuin kuolinpesän koosta, niin siinä voi tavallaan jaksaminen ja aika tulla vastaan, ja vaikka siellä olisi kuinka tärkeitä ja merkityksellisiä asiakirjoja, mitkä oikeasti kertoo siitä henkilöstä jotain, ja sen haluaisi niin kuin säilyttää jälkipolville, niin saattaa tulla se tilanne, että on vaan jossain vaiheessa pakko ruveta lappamaan sitä tavaraa roskiin, koska niin kuin ei pysty.
Ei pysty esimerkiksi sitä kiinteistöä pitämään
niin, kyllä,
alussaan.
Kyllä, kyllä. Joo.
Aivan.
Kyllä.
Joo. Ja nythän on kännykällä helppo kuitenkin sit digitoida, niin kun jos ajattelee sitä omaa arkistoa, kun olisi sitä aikaa, niin sellaiset vähän epävarmat tapaukset ja heittää sen paperin sitten
kyllä, kyllä, kyllä,
pois.
Kyllä.
Että ainakin sitä varmaan kannattaisi siis miettiä
kyllä,
tällaisella
kyllä.
pitkällä välillä
ja,
myös.
Ja yksityishenkilön kohdallahan niin se on sinänsä kiitollista, että periaatteessa niin ei ole niin... niin kuin vahvaa tämmöistä niin kuin lakiteknistä kehikkoa, missä niin kuin esimerkiksi myö joudutaan niin kuin organisaationa toimimaan, niin yksityishenkilö niin pääsee aivan itse tekemään sitä arvon määritystä, että hän voi päättää, mikä tässä niin kuin arvioida sitä, että mikä tässä niin kuin olisi hänen näkökulmastaan tärkeintä, ja sitten ehkä ottaa sitä vähän niin kuin sivuun.
Vastaavassa tilanteessa, mistä mainitsit äsken, niin se, että vaikka joku asiakirja esineistä puhumattakaan olisi minulle hirveän tärkeä, niin eihän se tarkoita sitä, että se olisi mun jälkipolville lainkaan tärkeä.
Kyllä.
Koska heiltä puuttuu se, esimerkiksi se tunne sinne siihen.
Kyllä, ja voi jäädä se konteksti myös niin kuin,
hämäräksi,
niin, minkä tässä. Niin, kun konteksti puuttuu, niin sitten sille pelkälle asiakirjalle niin voi olla hyvin hankala löytää sitä niin kuin merkitystä. Mm. Että mitä tämä oikeastaan niin kuin merkitsi nyt? Tämäkin henkilö vaikka, joka nyt on muorivainaalle pistänyt niin kuin joulukortin tällöin ja tällöin.
Niinpä. Mites tänne pääsee arkipäivisin päivässä aikaan paitsi perjantaisin sit paikan päälle?
Kyllä, että me ollaan tosiaan maanantaista torstaihin niin auki 9–16.
Kyllä, ja sinettiarkisto.fi, niin sieltä pääsee helposti niihin digitoituihin mahtelemaan.
Kyllä, ja Sinetti-arkisto on auki 24/7 ja sieltä pystyy myös tosiaan, että sieltä kannattaa käydä tosiaan katsomassa, että mitä meillä on digitoituna, koska kaikki mitä me digitoidaan, niin se viedään Sinettiin.
Aina.
Mutta sitten Sinetti toimii samaan aikaan myös meidän tämmöisenä niin kuin periaatteessa sähköisenä arkistoluettelona, eli sinne on luetteloitu kaikki meidän arkistot myös siinäkin tapauksessa, että niitä ei ole digitoitu.
Aivan.
Ja sitä kautta pystyy sitten tilaamaan aineistoja tänne tutkijasaliin nähtäville.
Joo, ja uskallan sanoa, että on helppo, että voi hakea tai katsoa ihan aakkostettua listaa.
Kyllä.
Niin ei voisi olla helpompaa.
Joo.
Kiitoksia. Nyt sen verran lopuksi kiusaan kuulijoita, että me taidetaan käydä nyt Tuomaksen kanssa kurkkaamassa tuolla, varovasti tuolla arkiston puolella. Kiitoksia valtavan paljon.
Kiitokset, mukava oli olla.